Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudio Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë e të fundit të kohës së kreshmeve, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së pestë dhe të fundit të kohës së kreshmeve që përgatisin dhe paraprin kremtimin e Pashkëve vën në pa mëshiren dhe dashurinë pakufishme të Zotit ndaj njerëzit, sidomos ndaj njerëzit mëkatar. Unë nuk e dua vdekjen e mëkatarit, thot Zoti, po dua që ai të kthehet e të jetojë. Në lutjen e hyrjes së meshes të kësaj si diele lutemi me këto fjalë: Na ndihmo, o Zot, po të lutemi, aty në mëshirshëm, të mund të jetojmë dhe të veprojmë kurdoherë me atë dashuri që e shtyri birin tënd Jezu Krishtin ta jap jetën për ne. Dhurimi i jetës, mundësia të jemi njerëz të ri, mundësia të rilindemi në Krishtin. Kjo është pra porosia e leximeve biblike. Kjo është porosia e leximit të parë të kësaj, si diele marrë nga libri i Izaisë profet, të cilit i bën Jehon edhe shën pali apostull në leximin e dytë të kësaj si diele nga letra e tij drejtuar Filipianëve, në të cilën shën pali gjërat e kësaj bote, i vlerëson si lëm para mundësisë për të jetuar në Krishtin dhe me Krishtin përjetësisht. Ai Krisht, i cili në pjesën e Ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Gjoni, shfaqet si shpëtimtar e shërbus i një gruaje të dënuar me vdekje. Në falje, Krishti i dhuron jetën të gjithë njerëzve. As unë nuk po të dënoj, i tha Jezusi gruas mëkatare. Shko pra e mbastashit mos mëkato më. Dëgjues të nderuar, në përgatitjen shpirtërore gjatë kësaj kohe të kreshmeve për kremtimin e Pashkëve, për kremtimin e mundimeve të vdekjes në kryq e të ngjalljes së shpëtimtarit të njerëzimit, Jezu Krishtit, hyj na pasuron me hirin dhe bekimin e tij që të përtrihemi rëndësisht si krijesa të reja, që të bëhemi gati për lumturinë e mbretërisë qiellore. Në ungjillin e kësaj si diele, Zoti na bën të kuptojmë se ai e dënon mëkatin dhe të keqen, por e do mëkatarin dhe kthimin e tij në jetën e vërtetë, çlirimin e njeriu nga pavërtetat, nga mashtrimet dhe vlerat mashtruese të jetës. Zoti do që njeriu të çlirohet nga mëkati. Dhe vërtet, njeriu sipas Ungjillit është i lirë vetëm atë herë kur e refuzon të keqen dhe e përqafon të mirën, kur i shmanget veseve, veprave të këqija dhe jeton si pas virtyteve porosive të Zotit. Në ungjillin e kësaj së diele, Jezu Krishti pra na mëson mos ta gjykojmë tjetrin, por ta ndihmojmë, ta falim, të pajtohemi me të për të pajtuar me Zotin dhe kështu ta fitojmë e ta fillojmë një jetë të re.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Kështu thot Zoti që rrug hapi në përdet, shtek kalimi në ujrat të tmerrshme, që bëri të dalin karroca e kuaj, ushtri e kreshnik së bashku. Rrah ran vdekur, kur mës do të ngrihen, u fikën si fitili ushqimën. Mos i kujtoni ngjarjet e shkuara, mos mendoni për çka ka kaluar. Ja, po bëj një gjë të re. Tani po lind, as po e shihni. Ja, po hapu dhe në shkretir e shtigje në vënd të shkret. E gërsira do të më japin lavdi, qakajt dhe strucat, se udhërova uj në shkretir, lumej në vend të shkret, që ti japu i popullit, të zgjedhurit tim, popullit që e trajtova për vete dhe që mua do të më jap lavdi. Fjala e Zotit.
Pun të mëdha bëri Zoti për ne. Kur Zoti kthyeu robrit e Sionit na dukej si të ishim në ëndër, atëherë goja na u mbush me gazë gjuha jonë, ja thoshte këngës e gëzimit. Asoherë e thui ndër pagan, Zoti bëri për ta pun të mëdha. Vërtet, Zoti bëri për ne mrekulli, e zemrat na u mbushën me gëzim. Kthej, o Zotë robrit tanë, por si prentin e gebit, ata që mbjellin me lot dhe letkorin me gëzim, në të shkuar ecnin e qanin, duke mbartur farën për të ndjellë, kurse në këthim do të vinë plot gëzim duke mbartur dorzat e veta. Pun të mëdha bëri Zoti për ne.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, unë çmoj gjithçka si dëm në krahasim me më të madhen të mirë, me njohjen e Jezu Krishtit, Zotit tim. Për të kambier çdo gjë dhe të gjitha i çmoj si llom, me qëllim që të fitoj Krishtin dhe të gjendem në të, jo me drejtsinë time, me atë që vjen nga ligji, por me atë që vjen nga feja në Krishtin, me drejtsinë që vjen nga hyjja e themeluar në fe. Që ta njoha të dhe fuqinë ngjalljes së tij me pjesëmarrje në vuajtjet e tija, që të bëhemi ngjashëm me të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrij ngjalljes së të vdekurve. Jo, sikurse t'ja kisha arritur, as sikurse të isha bërë i përsosur, por vrapoj që në ndonjë mënyrë të mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë zën prej Krishtit Jezus. Vëllezër, unë nuk mendoj se ja kam arritur, di vetëm kaq. Harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt së ardhmes. Sulem drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qellore të hyjit në Krishtin Jezus. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezus i shkoi në malin e ullinve. Në mëngjes erdhi përsëri në tempull, mbar populli shkonte tek ai. E Jezusi ul e po i mësonte. Atëherë skribet e farizejnët ja sollën para tij një grua të zënë në kuroshkelje. E vunë në mes dhe i thanë: "Mesus, kjo grua u zua ndërsa po bënte mkatin e kuroshkeljes. Në ligj Mojsiu na urdhëroi tek tillat të vriten me gur. Po ti, çfarë thua?" Folën kështu për ta dhënë në provë që të kishin për çka ta padisnin. Jezusi u përkull e filloi të shkruaj me gisht në dhe, e pasi ata vionin ta pyesnin, ai u drejtua e tha: "Kush është prej jush pa mëkat, le ta qesë si pari gurin e të." Përsëri u përkull e vazhdoi të shkruaj me gisht në dhe. Ata, kur e dëgjuan përgjigjen e Jezusit, nisi një nga një të largoheshin duke filluar prej më të vjetërve. E Jezusi mbeti vetëm, dhe gruaja që po qëndronte në këmbë në midis. Jezusi ju drejtua dhe i tha: "Grua, ku janë ata?" "Askush nuk të dënoi." "Askush, Zotëri," i përgjigji ajo. "Asun nuk po të dënoi," i tha Jezusi. "Shko, por mbastashit mos më katombë." Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Thotë Shëmpali në leximin e dytë, thotë këtë fjali: "Vrapoj që në ndonjë mënyrë të mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë i zënë prej Krishtit Jezus." Ekziston ai tundimi i holl që disa fjali të bukura të shkrimit shenjt, të kemi shpresën që të mund t'i dëgjojnë të tjerë, që t'i godasin ato dhe të mund t'i kthejnë nga ndonjë situatë që ne e konsiderojmë si mëkatare. Por tundimi është pikërisht ky. Shpresojmë se fjala e Zotit mund të godasë të tjerët, e jo më sparet ne. E na kalojnë atëherë pa u vënë re në mallështinë e tyre e në bukurinë e tyre disa fjali si kjo është në palit ku ai shfryn gjithë vrullin e zemrës së vet, shpalos gjithë dashurinë e zemrës së vet, që është Krishti Jezus që e ka zënë, që e ka pushtuar me mëshirën e tij. E hyj me mëshirën e tij ka pushtuar gjithmonë popullin e Izraelit her pas here, kur pikërisht ky nuk e meritonte këtë mëshirë. Prandaj leximi i parë sot thot këtë fjalë, ja, po bën një gjë të re. Tani po lind, si një lindje e re ishte në fakt çdo falje ndaj këtij populli që me mëkatet e veta nganjëherë ngatrohej në situata të ndërlikuara. E me këtë stil prej hyj, me këtë stil falje e mëshire, sillet edhe Jezusi në pjesën e sotme ungjillore. Duke dalë tek kjo pjesë shumë e bukur, besoj se është tepër pak të mendojmë se ajo ka për qëllim të na tregojë vetëm faktin se Jezusi është në gjendje të falë mëkatin e kurorë shkeljes. Patjetër që edhe këtë ka dëshirë ta theksojë, por është tepër pak të ndalemi këtu. Nuk duhet lënë pa u theksu ai rreshti që thot se skriptë farizejt ja sollën përpara Jezusit atë grua për të parë se si ai do ta gjykonte atë rast. E ungjilltari për këtë arsye menjëherë komenton duke thënë folën kështu për ta vënë në provë që të kishin për çka ta padisin. Ka vinë të gjithë kjo urrejtje këtyre njerëz për Jezusin. Pse arritën ta shfrytëzonin me gjakëtosi befasuese deri edhe një rast të tillë? Jo dhe aq me dëshirën për gjithë vërtetën, por që të kishin për çka ta paditnin para Sinedrit. Tek kjo frym plot me tension që mizotruan të përreth Krishtit, ja vlen të ndalemi. Sepse ky tension kishte filluar me kohë, e tregojnë edhe rreshtat e parë në fakt të ngjitur të sotëm. Thot, në mëngjes Jezusi erdhi prapë në tempull, marr populli shkonte tek ai. Ai ul e po i mësonte. Jezusi që mëson në tempull, që ka fituar një autoritet të jashtëzakonshëm, ndërkohë që në tempull mësonin vetëm mësuesit e ligjit e ata që mund të merrnin leje prej tyre. Kush ishte ky Galileas që vjen në Jude e ka tërhequr me mrekulli e me fjalën e tij gjithë këtë turm? Tensioni pra ishte krijuar e ishte i madh. Në fakt ishte smira që do t'i nxiste ta çonin edhe para Pilatit. Thotë shën Marku në unëzidhin e ti, Pilati e dinte mirë se kërë preftrind e kishin dorzuar tek ai prej smire. Ja pra, kjo smirë në sfond është ajo që i jep tension e dinamizëm gjithë kësaj ngjarje. Kësaj ngjarje ku është përfshirë një grua e cila është gjënë në mëkatin e kurorë shkeljes dhe për të vënë në provë Jezusin e qojnë para ti për të dhënë gjykimin e ti e i thonë, mësues, kjo grua u zunë ndërsa po bënte mëkatin e kurorë shkeljes. Në ligjë Mojsiu na urdhëroi që të këtillë të vriten me gurë, po ti çka thua? Nëse Jezusi do të thonte se duhej të falej, atëherë ishte shprehur haptas kundër ligjit Mojsiut, e të vinte gojën në Mojsiun donte të thoshte të dënonte veten me vdekje. Këtë gjë populli nuk do ta pranonte kurse si. Nga ana tjetër, nëse Jezusi do të thoshte që ta vrisnin, do të shfuqizonte gjithë ato predikimet e tij rreth faljes së mëshirës, do t'i binte autoriteti vet fjalës së tij, turmat do të largoheshin. Donin me dojmos t'i shkëpusnin turmat nga Jezusi, nuk mund ta duronin gjithë atë rendje pas tij. Por urtisë hyjnore, askush nuk mund t'i bëjë ballë. Fillimisht Jezusi përkulet dhe shkruan me gishtë në dhej. Është një gjest që ka vënë punë mendjet e shumë teologëve. Edhe pse nuk mund ta dim se çfarë Jezusi shkroi atë ditë në dhe, absolutisht nuk mund ta dim, ongjilli nuk e thot e nuk ka asnjë dhënë. Por duke u nis nga parimi që përdornin etrit e kishës se shkrimi i shenjt shpjegohet nga vetë shkrimi i shenjt, diçka edhe mund ta mendsojmë. Për shembull Jeremia profet thot: O Zot, në pluhur do të shkruhen ata që nga ti largohen. Ndoshta Jezusi kishte filluar të shkruante emrat e atyre që po përgatisnin kurthin ndaj tij. I shkruan pluhur, jo në gur. Në gur ishte shkruar e përjetësuar ligji, 10 urdhrimet, kurse emrat e mëkatarëve shkruan pluhur, në mënyrë që të fshihen shpejt, sapo të fryjë ndonjë puhizë e lehtë pendese. Zoti menjëherë është i gatshëm të falë. Mund të jetë kjo, por mund të jetë edhe krejtë e kundërta. Jezusi bën diçka sa për të kalu kohën, sepse e shef se sa e cekt është drejtësia njerëzore, dhe gati-gati i duket e kohë që të vazhdojë të hyjë në bisedë me ta. Mjafton të mendojmë një detaj sa për gjithë tjerë. Për të zbatuar ligjin deri në fund, duhet të sillnin para tij jo vetëm gruan kurorshkelëse, por edhe burrin kurorshkelës. Por me sa duket ligji nuk qen kaj barabar për të gjithë. Mjafton kjo për të parë cektësinë e arsyetimeve që bënin. Prandaj nuk donte të hynte as në debat me ta. Por duke qenë se ato ngulin këmbë, u jep edhe përgjigjen. U thot: "Kush prej jush është pa mëkat, le ta qesë i pari gurin e të." Një përgjigje në pamjet parë shumë e thjesht, por nga ana tjetër edhe shumë e thellë, edhe vazhdon stilin e Jezusit. Thamë, në pamjet parë është mjaftë thjesht. E deshën përgjigjen, ja, e morën, edhe tani duhet ta mbyllnin gojen. Sepse paraligjit askush nuk ishte pa mëkat, edhe kushdo që do të guxonte të pretendonte se ishte pa mëkat, do të ishte fajtor para të gjitha asaj turme. E asnjëri nuk pati guximin të hillë të gurin i pari. E deshën përgjigjen e morën. Nga ana tjetër, po kjo përgjigje vazhdon edhe stilin e Jezusit, i cili, duke e parë se u kishte errësuar syt pikrisht smira, që thamë që kishte krijuar gjithë tension që është në sfondin e kësaj pjese ungjillore, i fton që ta luftojnë këtë smirë brenda vetes, i bën që në vend që t'i sjellin syt mi këtë grua mëkatare e mi Jezusin që duan ta zënë në kurth, t'i sjellin syt ka vetja. Aty do të filloj kthimi i vërtet, ka Zoti. Thot ungjilli ata që e dëgjuan përgjigjen nisen një nga një të largohen duke filluar prej më të vjetërve. Po, sepse më të vjetit kishin më shumë mëkate. E në mes mbeti vetëm ajo grua me Jezusin. Jezusi afrohet asaj grua e ne nuk mund ta imagjinojmë se çfarë lloj ndjenjash ajo grua po përjetonte në ato çaste kur po priste vdekjen. Nuk po i vinte vdekja e ungjilli thot Jezusi i afrohet. Jezusi që është vetë jeta i afrohet kësaj grua që po priste tham fundin e vet. I thot grua ku janë ata? Askush nuk të dënoi. Askush zotëri përgjigjet gruaja. Me termin zotëri, termi cilin në beslidhjen e vjetër i rezervohej vetëm hyjit, kjo grua është interesante se si në personin e Jezusit pranon hyjin. E ato njerëz që e kishin studiuar e hulumtuar ligjin e që bënin gjoja si kur e donin me gjithë shpirt, në personin e Jezusit pikrisht hyjin nuk arrinin të dalonin. Interesant, kjo grua mëkatare, pasi kaloi në përerësirën e mëkatit, u shndrit nga mëshira e pamas e Jezu Krishtit, nga ky stil prej hyjë që Jezusi tashmë ia mishron për para syve të saj. Asun nuk po të dënoj, i thot Jezusi, shko, por mas tashit mos më kato më. Shën Augustini i Ipons ka shpejtuar ta komentoj kështu shumë bukur këtë resht. Jezusi dënon mëkatin, por jo mëkataren. Po, sepse njeriu vlen shumë më shumë se shuma gjitha mëkateve të tija, sepse asgjë nuk mund t'ia heqë njeriu për ngjasimin që ka me hyjin e vet, as mëkati më i madh. Zoti e arriti këtë grua në atë çast kur kjo nuk kishte më shpresë. E është e vështirë të besojmë se kjo grua do ta ketë vazhduar përsëri jetën e saj mëkatare. Edhe kjo grua, nëse do t'i kishte rënë në dorë letra Shën Paulit e drejtuar Filipianëve, patjetër se edhe ajo do të kishte thënë me zemrën plot si Shën Pauli, vrapoj që në ndonjë mënyrë të mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë zën prej Krishtit Jezus. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.